Jacek, witam cię w podcaście.
Dziękuję.
Takže voláme si zo Švédska. Kde presne vo Švédsku si?
Momentálne sa nachádzam v Linköpingu, čo je 2 hodiny od Štokholmu na západ.
Aha.
No a teraz prišla som sem na konci augusta, došla som sem na Erasmus v rámci môjho posledného roka štúdia a ostávam tu až do marca.
Mhm. Čo študuješ?
Študujem informatiku aplikovanú v medicíne, čo vlastne odbor, teda je to také veľmi multidisciplinárne, že tam je informatika, do toho máme teda medicínu a celé tie, alebo biológiu, a potom máme ešte teda rôzne akože narábanie so signálom a elektroniku.
Aha.
Čiže je to... Čiže uplatnenie je veľmi široké.
A to máš aj predstavu, čo ty by si chcela robiť s takým po takej škole?
No teda akože také najširšie uplatnenie, teda také najvšeobecnejšie je teda vlastne tie softvery pre nemocnice.
Aha.
A ja by som sa chcela špecializovať v umelej inteligencii, čo sa týka... neviem, ako sa povie po slovensky, ale v anglicky sa to povie precision medicine.
Aha.
Čiže vlastne nejaká, akože ako zlepšiť a zjednodušiť diagnózu pacienta.
Mm-hmm.
Či tak.
Zaujímavé. To som vôbec nevedel, že také sa niečo dá študovať. To sa dá teda aj vo Francúzsku, aj vo Švédsku, je?
No, teda akože ja študujem vo Francúzsku, čiže ten môj odbor je vo Francúzsku, a vlastne teraz v rámci tej mojej výmeny, tak som si mohla vybrať hociaké predmety, aké som chcela, či ktoré vlastne korešpondovali s tou mojou špecializáciou vo Francúzsku. Čiže tak, že som si vybrala akože predmety z informatiky, alebo potom, čo boli viac z medicíny a podobne.
Mm-hmm. No, tak... Prvá otázka je, ako si sa dostala k orientačnému behu?
No, k orientačnému behu som sa dostala od narodenia. Od malička som bola nútená robiť orientiak. Ako všetky deti z orientiackých rodín. A moje prvé preteky boli, keď myslím, že to bol nejaký Karska alebo GPS-ka, keď som mala jeden rok. A teda ja z toho moc nepamätám, ale že vraj som bežala po nejakej ceste a spadla som a zabudla som stať ruky ak pri seba, tak som spadla priamo čelom na zem. A bol tam nejaký malý kamienok, ktorý mi spravil dieru do čela. Čiže toto je oficiálna historka z mojich prvých pretekov.
A tú dieru tam stále máš?
Prosím?
Tú dieru tam stále máš?
No, je tu nejaká malá jazva, ktorá sa ale už veľmi posunula tým, že mi narastla hlava. Ale teda všetky fotky, čo mám z toho obdobia, tak mám taký náplesk na čele.
Ale si to nepamätáš, že?
No, nie, lebo tak myslím, že jednoročné deti z toho moc veľa nepamätajú.
A čo je prvý zážitok, čo si pamätáš z orientiaku?
Prvý zážitok z orientiaku... neviem, aký je naozaj prvý, ale tak pamätám si, keď som behávala desiatky ešte fáborkové aj s rodičmi. Alebo keď som ešte mala taký mapník, kde si mi rodiče dávali mapu, lebo som si to tam nevedela dať. Ale no, neviem, aký je môj prvý zážitok z orientiaku.
Takže z desiatok?
No, asi tie desiatky, keď som tam... Keď sme sa pretekali s Magdou a s Terezou Šenkovou.
Tereze Šenkovej som pred týmto hovorom zavolal, takže predpokladám, že mi bude volať späť, lebo nezdvihla. V tých desiatkách už si tušila, že ťa to bude baviť, alebo už ťa to bavilo?
No, v tých desiatkách som to stále robila z donútenia. ale a teda vždycky ma to veľmi štvalo, lebo cez víkendy sme stále chodili na nejaké preteky a mne sa už naozaj nechcelo nikam chodiť. Ale myslím, že ma to začalo baviť, až keď som mala 13 rokov. To bolo po majstrovstvách Slovenska, štafetách alebo niečo také. A niekto sa tam pýtal, že kto by sa chcel tomu orienťaku venovať akože tak viacej. A vtedy som ešte nevedela, že by som sa chcela venovať viacej, lebo stále to bol iba šport, ktorý som robila, alebo moji rodičia ho robili. A sa to zmenilo, keď som išla na prvé sústredenie s reprezentáciou, čiže som mala 13 rokov. A potom asi taký najväčší zlom bol po prvých majstrovstvách Európy dorastu v Portugalsku, keď som mala 14 rokov. Čiže ma to naozaj tak veľmi motivovalo tým, že no, asi to bolo aj tým cestovaním, ale potom, že sme spoznávali nových ľudí a vlastne som si uvedomila, že čo všetko s tým orienťákom sa dá docieliť.
Čo všetko sa dá s orienťákom docieliť? Čo všetko sa dá s orienťákom docieliť?
No, dá sa všelikde cestovať. Dá sa všetko spoznať.
A to bolo teda asi okolo roku 2013, nie? Keď si mala 14 rokov.
Áno,
áno. V Portugalsku... To si predpokladám, ešte sa chodila si na sústredenia, ale popri tom už si aj behala, alebo ešte si iba si vychutnávala preteky bez tréningu?
No myslím, že to bol prvý rok, čo som začala behať a čo som mala nejaký tréningový plán. Teraz neviem, kto mi ho písal, myslím, že aj Enjo mi niečo písal, aj Katka Šenková mi niečo písala. Čiže to bol myslím, že prvý rok, čo som naozaj začala tak trochu behať pri pretekoch a popri tom som chodila aj na atletiku. A začali sme mávať aj rôzne, teda Enjo mi robil všelijaké analýzy a podobne, čiže takú tú mentálnu prípravu, čo mi celkom pomohlo.
Ako vyzerala taká analýza od Enjo?
No, išli sme ku nemu, tam si pripojil počítač na svoju veľkú telku, asi dvojmetrovú, a počas dvoch hodín sme ho počúvali. Myslím, že tam bola aj Tereza Šenková v tej dobe, alebo neviem, alebo Tereza Mikušová, naozaj si nepamätám, niektorá Tereza. A tak sme ho počas dvoch hodín počúvali, že ako sa tak kde ísť a podobne. A že keď napríklad je niečo krížom, ale je cesta, ktorá nie je veľmi ďaleko, tak sa oplatí vyjsť na tú cestu a potom bežať po ceste a zistiť ku kontrole. Čiže niektoré veci si doteraz pamätám.
A vedela si to po takej analýze, vedela si to hneď aj uplatniť v pretekoch?
Záleží, že čo. Niektoré veci áno, ale na niektoré veci si začínam akože tak rozpamätávať až teraz, po 10 rokoch.
Od toho 2013. si chodievala už každý rok na dorastenecké alebo na nejaké majstrovstvá?
Áno, čiže potom ten rok, to bolo 2013, 2014 to bolo v Macedónsku, tam som tiež bola. No áno, myslím, že odtedy každý rok som bola na nejakých dorastenských pretekov a potom som bola na prvom J-Woku, keď som mala 17 rokov. Áno, myslím, že to bolo 2016, to bol prvý J-Wok vo Švajčiarsku.
To si pamätám, tam som bola ja.
Ako, no ale nie ako tréner.
Ako vodič.
Je to stále, som bola ako vodič. Nebol to aj Marian Mikluš ako vodič.
Bol. Boli sme tam viacerí ako vodiči.
No. A Mari sme si museli sami.
Áno, a kuchynku nám Simone Nigli vybavovala na ubytovaní, lebo tam nebola.
A to sme mali v tom stane, myslím.
Hej, postavili aj stan. Tvoj tréning, ako objem nabehaných kilometrov sa od toho 2013. zvyšoval, alebo mala si aj roky, kedy... stagnovalo?
No, zvyšovalo sa to a zvyšovalo až do myslím, že to bolo toho roku, keď tam bol COVID, či 2020. No, takto pred rokom a pol. Čiže dovtedy som akože trénovala pravidelne a stále a podobne, že som mala aj nejaké tréningové plány alebo tréningy. No a potom, ako som bola vo Francúzsku cez ten COVID, tak to bolo v marci 2021, čo už nám oznámili tretí lockdown. Tak čo ma veľmi deprimovalo, lebo som si už naplánovala celú sezónu aj všetky preteky a zrazu som stratila všetku chuť do behania, tak som počas už počas skoro roka som teda veľmi pravidelne nebehala a sústredila som sa hlavne na školu, lebo teda všetky preteky, teda bolo to veľmi komplikované tam ísť ešte so všetkými tými testami a naozaj ma to celé tak veľmi znechutilo. Ale vlastne potom. No a teraz som vlastne začala tak znova trénovať v máji, keď som odišla do Švédska, do Štokholmu a odtedy sa to teda stále zvyšuje.
A vyzerá, že si teda výborne trénovala, alebo na Zlatom pohári, čo si teraz bola, si perfektne zabehla dvakrát okolo 50-ky.
No ja som bola spokojná. Teda myslím, že som sa hlavne za tú dobu, počas toho roka, čo som nemyslela, čo behanie nebola moja priorita, tak som sa možno trochu ukludnila a hlavne som spravila taký veľký posun, čo sa týka tej mentálnej stránky. Mm-hmm. A čo sa týka fyzickej stránky, tak mám taký pocit, že som toho veľa nestratila. A teda už tá, čo ma predtým brzdilo počas pretekov, tak to bolo, že som sa rýchlo vystresovala a že napríklad na poslednom Čievoku, čo som bola, tak som pokazila všetky preteky, lebo som bola vystresovaná, hovorila som si, že to je posledný Čievok, ale teraz som sa trochu ukludnila a tak asi to vyzerá so mňou lepšie.
A robila si niečo špeciálne počas toho, ako si nebehala, keď boli lockdowny, aby si zlepšila svoju mentálnu odolnosť?
No, učila som sa, do toho som dávala doučovanie z francúzštiny a pracovala som v obchode s lyžami cez víkendy. Čiže podľa mňa to bolo aj tým, že ako som bola, stále som niečo robila, stále som bola trochu vystresovaná, lebo som toho mala hrozne veľa na práci, tak možno preto som sa stala nejaká odolnejšia alebo niečo také. A do toho som mala ešte osobné problémy, tak možno aj týmto bolo, že som si povedala, že môže byť to nebude horšie. A, a nie.
A teda teraz mne pomohlo, keď som bol na veteránskych, lebo videl som, že na veteránskych majstrovstvách vlastne všetci to berú ako prázdninové preteky. Takže ja som to bral ako prázdninové preteky a behal sa mi na nich oveľa lepšie ako na skutočných majstrovstvách. Lebo psychicky nie som tiež vystresovaný. Takže ty teraz sa pravdepodobne vieš cítiť na normálnych majstrovstvách ako na veteránskych, nie?
No tak ten vek na to ešte nemám podľa mňa, ale hej, aj to mi pomohlo, že som si povedala, možno aj po tých všetkých majstrovstvách, na ktorých som sa zúčastnila, že sú to iba ďalšie preteky a tak už som sa asi naučila s tým pracovať, že ako sa dostať do také mentálnej pohody pred pretekmi, ako sa nevystresovať. Mm-hmm. Možno som aj dospela.
A to snad nie.
No, asi nie.
A kedy si, alebo ako si sa dostala k tomu, že si odcestovala do Francúzska?
Čiže na Slovensku som začala francúzske bilingválne gymnázium, keď som mala 15, lebo som si povedala, že chcem sa naučiť nejaký nový jazyk, tak a francúzština sa mi celkom páčila, akože celý ten obraz Francúzska, celý ten dojem z Francúzska, aj keď som tam nikdy poriadne nebola predtým. A no a potom vlastne v 3. ročníku sme mali tú možnosť odcestovať do Francúzska na rok alebo na pol roka, tak som sa rozhodla, že tam pôjdem teda na rok a tak sa mi tam zapáčilo a zostala som tam potom aj na ten ďalší rok, počas ktorého som maturovala. Čiže ten prvý rok som bola v hostovskej rodine, ktorá vlastne bol ten celý ten pobyt bol organizovaný takou agentúrou a počas toho druhého roka v Francúzsku som bývala u Basitovcov, čo je vlastne orientiaľská rodina. počas ktorého som veľa trénovala. A potom som spovedala, že no, že raz už, keď mám tú francúzskú maturitu, tak by bolo asi najjednoduchšie tam ostať na to štúdium, tak som tam ostala aj na štúdium. A aj tréningové podmienky tam boli veľmi dobré, lebo tam sú rôzne tréningové skupiny a širšia reprezentácia a podobne. A tak nakoniec sa to nejako predĺžilo a bola som tam 6 rokov.
Keď si odchádzala, nebolo ti smutno, keď si odchádzala?
No áno, tak som stále bola v tom, že sa tam vrátim. Akože určite som sa tam rada vrátila.
Myslím, keď si odchádzala zo Slovenska.
A do Slovenska? Uf. No na jednej strane bolo smutno, na druhej strane som sa veľmi tešila. A potom som si už na to celkom zvykla, lebo tým, že som stále, aj keď som bola na Slovensku, tak som stále chodila na nejaké preteky a sústredka, že som nebola veľmi doma. A tak neviem, nebolo to nejaký veľký, hlboký smútok.
Mala si 15 rokov, či 17?
Nie, to mala 17, mal 17.
17. Ja by som si asi seba nevedel predstaviť v 17-tich odísť od rodiny.
No, tak ani ja som si to najprv nevedela predstaviť, ale tým, že som tam vlastne bola v tej hosťovskej rodine, ktorá sa potom počas tých 10 mesiacov stala moja, teda v úvodzovkách, naozaj istá rodina, tak neviem, akože predsa je to ľahšie ako odísť do nejakej krajiny bez ruksakov.
Ako si spoznala Basetovcu?
Napísal som im mail ešte predtým, ako som prišla do Francúzska, že som zo Slovenska, že behám orientačný beh a že rada by som bola akože v ich klube, lebo to bolo tam pri meste Lyone, v francúzskom meste Lyone. A tak oni mi odpísali, že jasné, že kľudne môžeš za nás behať. Až na to, že tým, že to bolo celý ten prvý rok bol v rámci agentúry, tak mi nedovolili cestovať s cudzími ľuďmi, lebo to bolo vlastne na zodpovednosť tej mojej hosťovskej rodiny. A potom po niekoľkých mesiacoch mi ešte dovolili ísť na prvé preteky, tak tam som sa s nimi aj rozprávala a to som im povedala, že by som rada zostala v Francúzsku aj ten ďalší rok. Tak oni potom navrhli, že povedali, že by som mohla ostať u nich a že by som mohla tam trénovať s tou tréningovou skupinou, čo je pri Lyone. A potom teda ďalšia tá misia bola presvedčiť rodičov, aby mi to dovolili.
Bolo to ťažké?
No to si už moc nepamätám, ale myslím, že tá hlavná požiadavka bola, že aby som tam behala.
A Basetovci niekedy predtým mali skúsenosť s niekým, kto u nich žil?
No oni mali rôzne teda operky, ešte keď ich deti boli malé. Uh-huh. A potom aj predchádzajúce roky
operky nejakých orienťakov?
Myslím, že neviem, či boli orienťačky. Myslím, že neboli. Neviem, asi som bola prvá orienťačka, tak nie som si istá. Ale hej, už akože už o nich niekto býval predtým. Uh-huh.
Uh-huh. Ako teda Basetovci, čo to znamená? Oni, to sú rodičia tých známych bežcov? Alebo to znamená, koľko ich je?
No, aj toto by chvíľu trvalo, keď som to všetko pochopila. Ale tak sú vlastne sú rodičia, čo sa volajú Sylvie a Olivier. A vlastne ich deti sú Lucas Basset, či je ten, ten, čo dobre behá. Potom Isia Basset, tá, čo dobre behá. A potom je tam Marion Basset, ktorý je vlastne momentálne tréner vo Francúzsku.
To je starší ako tí dva?
No, nie, on je potom mladší od Izzy. A potom najmladšia je Juliet, ktorá tiež, ktorú poznám z J-Vokou a ktorá je vlastne rok staršia odo mňa. Mm-hmm. Čiže oni sú štyria. A potom vlastne bratranec je Basil Basset, ktorý bol minulý rok vyhral J-Vok, myslím. Alebo to bolo pred dvoma rokmi. Mm-hmm. A napríklad aj tento rok bol na svetovom pohári, čiže to je 2002, myslím.
A už bol na svetovom pohári. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak ako to u nich funguje? Majú celorodinné tréningy pravidelné?
No, keď som tam bola, tak ten nikto poriadne doma nebol, lebo každý býval niekde inde. Ale tak keď majú všelijaké rodinné oslavy a podobne, tak si robia rodinné tréningy celou rodinou. Ale keď tam počas toho roku, keď som tam bola, tak Juliet bývala v Clermont-Ferrand, čo vlastne mesto 2 hodiny od Lyonu, kde som ja potom študovala. Potom Marion a Izia bývali, teda mali svoje byty. A myslím, že Luka bol myslím, že jediný, ktorý bol vtedy doma.
Je niečo, čo si od nich odkúkala, čo aj teraz využívaš?
Možno celkovo ten prístup k tomu orieťaku, čo sa mi páčil u nich.
Aký je to?
Aj keď akože veľa trénujú, tak stále som mal pocit, že to je teda taká zábava, alebo aj keď to je vlastne obrovská časť ich života, tak stále to ostáva niečo, pri čom sa zabávajú.
Spomínajú často Thierryho Georgesa?
Tak myslím, že všetci vo Francúzsku aj v iných krajinách ho spomínajú často, ale tak hlavne Luka, tak myslím, že bol trochu braný ako taký nástupca Thierryho.
Ja neviem, ako on je na tom teraz?
Kto? Thierry?
Luka.
No, on bol teraz zranený za posledný rok, alebo posledné 2 roky bol zranený. A teraz momentálne býva vo Švédsku, v Göteborgu. A teraz sa myslím, že tá pomaly znova dostáva do formy.
Čiže u nich si bývala rok? Alebo, a potom si išla na vysokú, hej?
A potom som išla na vysokú do toho Clermont-Ferrand, čo je to mesto 2 hodiny od Lyonu.
Aha.
Úplne prede Francúzska stratené.
A to je... to je niekde pri Saint-Étienne, alebo to je ďaleko od ťaľ?
No vlastne Lyon, Saint-Étienne a Clermont-Ferrand sú tvorí taký trojuholník.
Aha.
Tak mi to vždy všetci vysvetlovali. Čiže ono to je severne, na severo-západe od Saint-Étienne a na západe od Lyonu.
Mm-hmm.
Čiže je to naozaj úplne v strede Francúzska, sú tam iba sopky rasnuté a veľmi pekné terény.
Tam sú také, vlastne, také veľké balvany v teréne?
No, veľké balvany, veľa detailov, malé balvany, co je to zelené.
Aha.
A ešte, keď sme tam behali nočiaky, tak jedna radosť.
A je to tak, že v tom Saint-Étienne je najviac orientiakov a že tam je centrum francúzskeho orientiaku?
Tak vlastne v Saint-Étienne, tak tam je orientiacké gymnázium, čiže tam sú skôr tí mladší.
Aha.
A potom tí starší, čiže po maturite, buď chodia do toho Clermont-Ferrandu, alebo chodia do Lyonu. Čiže najväčší chodí do Lyonu, či to je takéto centrum francúzskeho orientiaku, lebo tam majú osobitnú triedu pre orientiakov, kde vlastne môžu trénovať až namiesto 5 rokov. To štúdium trvá 7 rokov, aby mali čas na tréningy a na sústredka.
A to je vysoká alebo stredná?
To je vysoká potom.
Čiže oni môžu...
Prosím?
Oni môžu študovať hociaký odbor a sú v tej triede, alebo musia nejakých špecí?
Musia študovať inžinierstvo.
Aha.
Čiže to je vlastne inžinierská škola. A potom vlastne ďalšia tréningová skupina je v tom Clermone a tam vlastne môžeme študovať, čo chceme.
Aha. Vyberala si vysokú školu aj podľa toho? Kde sú?
Áno, presne kvôli tomu. Čiže buď som chlásť do Lyonu alebo do toho Clermontu a potom nakoniec tam do Lyonu ma nezobrali, tak som išla do Clermontu a nakoniec sa mi to viac páčilo, ten odbor, čo som navštudovala. A čo sa týka tých tréningov, tak to bolo tiež super. A myslím, že na trénovanie to je aj lepšie od Lyonu, lebo je to malé mesto a teda do 10 minút sme v lese, keď ideme behať. alebo potom autom, to je tiež 20 minút do lesa na veľmi pekné terény. A porovnanie s Lyonom, tak v Lyone sme museli chodiť minibusom hodinu a pol, aby sme boli niekde v lese, čiže nedá porovnať.
To je dobrá voľba. Bývajú tam, teda sú tam organizované tréningy a koľko ich býva za týždeň?
Čiže my, čo sme trénovali, tak vždycky v pondelok sme mali voľno, alebo sme si išli iba tak zabehať. V útorky sme mávali na obed posilku a potom po obede alebo večer sme chodili behať alebo sme mali nočák. Potom v stredu sme mávali intervaly, v štvrtok sme mávali nejaký dlhý tréning. Piatok sme mávali posilku a potom sme chodili behať a cez víkend sme mávali buď preteky alebo sústredka.
Aha. Čiže mapu raz, počas pracovného týždňa raz mapu, hej?
Uh-huh.
Tam nebol problém, že si zo Slovenska, že chceš trénovať s nimi?
Nie, ja som si na to musel zaplatiť.
Aha.
Ale tak to nebolo nejako... No, musel som za to zaplatiť, alebo vlastne buď sme teda členmi toho polu, alebo potom tí zahraniční sú, že zahraniční členovia toho polu, teda ten pol, to je tá tréningová skupina.
Mm-hmm.
A teda nebola som jediná, keď som tam bola, tak tam bola jedna Švajčiarka, čo tiež s nami trénovala, a predtým tam bola jedna Nemka, čiže sú na to zvyknutí.
Mm-hmm. A teda v tom... Keď si vo Francúzsku, tak trénuješ to, čo nejaký tam miestny tréner ti napíše?
No, čiže keď som bola v Clermone, tak sme všetci mali ten tréningový plán a všetci sme trénovali podľa toho plánu. No, čiže to bol akože ten náš tréner toho, tej tréningovej skupiny, čo vlastne plánoval všetky preteky, všetky sústredka, všetky tréningy. Bol sme aj ďalšieho trénera, ktorého sme mali na posilku, čo vlastne bol ten fyzický tréner.
A vôbec teda neboli tréningy trebárs pre tých, čo sú zdatnejší, nejaké individualizované?
Tak jasné, že keď vždycky sme mohli ísť ešte behať
navyše,
alebo pomimo toho, alebo keď sme napríklad nevládali, tak sme nemuseli všetky intervály a podobne, či jasné, že potom každý si to upravil podľa seba, alebo potom keď ľudia mali nejakého ešte osobného trénera, tak s ním sa nejako dohodli a podobne.
Uh-huh. A na tých tréningoch bolo to veľmi súťaživé? Lebo to mi pripadá, že každý tréning si je ako také malé preteky.
Ani nie, lebo závisí ktorý, ale ja počas toho roku, čo som tam ja bola, tak nás nebolo moc veľa dievčat.
Uh-huh.
Čiže vždy sme boli buď som bola sama, alebo sme boli 2-3. dokopy, čiže to nebolo až také veľmi súťaživé. Ale potom, čo sa týka tých sústrediek, tak tam to bolo veľmi súťaživé, lebo tam boli všetké nerané tréningy a podobne, čiže tam to bolo niečo inom.
Mal si tam aj niekoho ďalšieho z francúzskej reprezentácie?
Kde?
Na tej vysokej, jak študuješ? V Clermonte.
No, tam to bolo teda viacero, čo sú, aj čo ešte teda stále behajú, áno.
Mm-hmm. Čiže tam si študovala 4 roky?
No, ja som študovala 3? Vlastne 2 roky, som bola v Lyone na tom gymnázii, potom 2 roky som bola v Clermone a potom som odišla do Grenoblu na 2 roky. Čím som sa toľko sťahovala. Vlastne celé štúdium vo Francúzsku, teda čo sa týka toho inžinierského štúdia, tak to netrvá, že 3 roky bakalár, 2 roky má ten magister, ale to, že 2 roky, počas ktorých, to sa volá v príklade, že prípravné triedy, počas ktorých to je také veľmi všeobecné štúdium, čiže má veľa matiky, fyziky, chémia, biológie, teda som mala veľa biológie. A potom po tých 2 rokoch si vyberáme ten náš odbor, Čiže ja som potom na ten odbor odišla do Grenoblu.
Aha.
Čiže až tam som začala študovať to, čo študujem teraz. To vlastne informatika aplikovaná v medicíne. A, čiže Grenoblu je mesto, ktoré je v Alpách.
Kúsok odtiaľ boli v 2011 majstrovstvá sveta.
No, to bolo asi hodinu odtiaľ.
O, Aix-les-Bains.
A potom bola tam aj olympiáda v 50. rokoch.
A nie, nie aj neskôr? V 80. Nebolo to aj... Či to si...
Neviem.
Možno nie.
Neviem.
A tu si si... Grenoble si si vybrala tiež kvôli orientáku?
No, to som si vybrala kvôli teda hlavne tým horám. To som mala naozaj šťastie, lebo tam bol ten odbor, čo som naozaj veľmi chcela študovať. A do toho tam boli tie hory. Čiže to bolo také dvojité víťazstvo.
Grenoble je tiež malé mestečko, nie?
No, ono už trochu väčšie. Ono asi pol milióna obyvateľov, akože s tými okolitými dedinami, čiže...
Aha.
Bratislava.
Ja som si predstavoval taký Pezinok.
No, tak nie. Predstavoval som trochu väčšie ako Pezinok.
Ako si sa dostala k tomu tvojmu odboru? Ako ti napadlo, že práve to chceš študovať?
No, teda na začiatku, tak keď som maturovala, tak som chcela študovať hlavne biológiu. Ale vždycky ma to tak trochu ťahalo k informatike, lebo aj keď som bola na Slovensku, tak som chodila na rôzne semináre, ktoré boli organizované tou asociáciou IT v IT. Čiže tam ma to teda trochu ťahalo k tej informatike, ale nechcela som študovať iba informatiku, lebo som si myslela, že porovnanie s nejakými ľuďmi, čo trávia celý deň pred počítačom, tak čo by som tam ja robila. A potom som vlastne objavila, že sa dá študovať niečo, čo vlastne je aj tá biológia, aj tá informatika, čo sa mi zdalo ako veľmi dobrý kompromis.
A v tom Grenobli, keď si študovala, keď si tam už bola, ako často si sa vedela dostať do tých krásnych hôr?
No, ja som vlastne bývala 300 metrov od lesa, mala som tam taký kopec, kde bolo asi 400 metrov prevýško, vždy som chcela ísť behať. Čiže hory sú tam naozaj, stačí prejsť niekoľko metrov a sme v lese. Môžeme si vybrať medzi troma rôznymi pohoriami, čiže čo sa týka tej dostupnosti, tak to naozaj není problém. Potom vlastne cez zimu sme chodili na bežky každý víkend, alebo na lyže.
Ako vysoko to je?
No také tie, akože začína to na 1000, tam aj cez 2000, čiže najvyšší má po 2900, taký miestny kopec.
A treba tvoj interak bol ako vysoko?
No, akože ja som bývala dole v meste, alebo vlastne celé to mesto je keby v takej diere.
Aha.
Čiže mesto v tej doline je úplne ploché.
Aha.
A je asi 400 metrov, alebo 200 metrov. Aha. Čiže vlastne potom okolo sú také steny, steny hôr, čo začínajú. Čiže je veľmi ľahké tam akože nájsť všetaké vertikálne kilometre.
Čiže... si vedela ísť trebárs priamo z tvojho ubytovania na bežky?
Na bežky nie, na bežky som tam musela, tam museli ísť autom, aby sme boli aspoň v 1500.
Aha.
Ale akože priamo z mojho ubytovania som mohla ísť do lesa, mohla som ísť...
Aj na nejakú mapu?
No to je trochu komplikovanejšie s tými mapami, lebo všetky tie zaujímavé mapy sú teda dosť vysoko, čiže od 1500. A hlavne v zime tam je sneh, čiže v zime sa tam ostáva behať nedá orienťák. Čiže čo sa týka toho orienťaku, tak to je trochu horšie ako ten Clermont. Ale čo sa týka toho behania na horách, tak to je neporovnateľné.
Skúšala si tam aj skialpovať?
Nie, skialpovať som neskúšala. Iba som dnešne neskúšala. Iba som lyžovala, vyškovala a snowboardovala.
Aha. Snowboard je...
Poznám veľa ľudí, čo skialpujú určite, ale nikdy som to neskúšala. Uh-huh. Musela by som skúšať skialpy.
Uh-huh. To iba zistujem, či sa mi tam oplatí skialpovať.
A určite sa oplatí.
Čiže ty si vlastne teraz odišla z toho Grenoblu do Švédska, hej?
Presne tak.
A nakoľko sa tam ešte potom vrátiš doštudovať?
No vlastne toto je môj posledný rok.
Čiže od marca do júna?
Prosím?
Od marca do júna, hej?
Od marca do júna, no čiže vlastne mala som sa tam vrátiť, pôvodne som sa tam mala vrátiť v januári, ale predĺžila som sa ten Erasmus až do marca. A či sa tam už vôbec nemusím vrátiť, aha, lebo v marci mi vlastne začína moja posledná stáž, ktorá bude trvať 6 mesiacov, čiže si musíme nájsť nejakú firmu, kde budeme vlastne pracovať počas tých 6 mesiacov, aby sme vlastne získali nejaké skúsenosti. A teda rada by som si niečo našla vo Švédsku. Mm-hmm. No tak na trénovanie to je celkom fajn.
Keď porovnáš Švédsko a Francúzsko, čo sa ti zdajú najväčšie rozdiely?
No hlavne jedlo. No Francúzsko je dobré jedlo, a nie v Švédsku. Potom tak, neviem, moc sa to teda nedá porovnať. Teda, čo sa mi najviac páči vo Švédsku je, že tu je tá príroda naozaj všade. Keď som až v Štokholme, tak som išla metrom a bola som priamo na mape, mm-hmm, alebo v lese. A vlastne vo Francúzsku, tým, že tam žije aj viac ľudí, tak tá populácia je teda hustšia a je to viac zastávané. Mm-hmm. Ale tak potom samozrejme, že závisí, že kde, lebo tak pre noby to bolo, čo sa týka tej prírody, tak to bolo tiež super. Možno teda, čo teraz už sa tak učím spoznať tú krajinu, tak celou tou pracovnou morálkou, že napríklad vo Francúzsku je veľmi zle, je veľmi zle videné, keď niekto odjede z práce skoro, napríklad pred 5:00 po obede, že vlastne práca je pre nich to najdôležitejšie v úvodzovkách.
To by som na Francúzov nikdy nepovedal.
No keď pracujú, tak pracujú. A vlastne vo Švédsku je to, že už o 3:00 po obede tam nikto není v tých firmách, lebo oni si idú zabehať, alebo idú pepeť deťmi, alebo niečo také. Čiže pre nich je naozaj tá rodina a tie osobné záujmy pred prácou, v tom rebríčku priorit. Mm-hmm. Čiže možno preto by som tu teda rada zostala niekoľko tých, teda aspoň na začiatok na mojej kariéry. Lebo si myslím, že čo sa týka toho behania, tak by mi tu mohli trochu ustúpiť a že by som si mohla zobrať vec voľná alebo vec trénovať.
Plánuješ behať ďalej?
Jasné.
Aj na reprezentačnej úrovni?
No dúfam. Teda budem sa snažiť. Teraz sa mi začalo celkom dariť, tak uvidíme.
V tom Francúzsku ja by som asi keby som sa iba tak pozeral na tie krajiny, tak by som povedal, že je to práve opačne, že Francúzi sú takí pohodiaci a lebo však my väčšinou počujeme, keď Francúzi štrajkujú, a tak to si hovorím, že štrajkujú asi preto, že chcú mať voľno a vyzerá.
No, tak to je stále tá istá populácia, čo štrajkuje.
Hej.
Potom iba to vidíme, že napríklad ľudia, čo majú pomerne dobré zamestnanie, tak aj tí neštratkujú.
A po tých 6 mesiacoch, čo budeš vo Švédsku, niekde vo Švédsku praxovať, tak ešte musíš robiť nejakú záverečnú skúšku v škole?
Nie, to bude vlastne iba tá stáž, čo sa vlastne bude rátať ako záverečná skúška. Mm-hmm. A potom už budem inžinierka.
Čiže najdôležitejšie si nájsť to, tú stáž a už vlastne si inžinierka, aj by sa dalo teoreticky.
Áno, vlastne on to je celé správne tak, že aby sme tam potom zostali pracovať aj po tej stáži a vlastne sme rovno zamestnaní.
Aha, super.
Čiže to je celkom dobre vymyslené.
Čiže teraz si niečo hľadaš?
No teraz už budeme nejaké pohovory.
Pravda.
Ako to dopadne.
A je to niekde v okolí, si hovorila Linköping?
Mm-hmm.
Tam si hľadáš?
No, hlavne v okolí Linköpingu, alebo v Štokholme, alebo niekde tuto.
Mm-hmm. Ako ti ide švédština?
No už sa začínam chytať, už začínam celkom veľa rozumieť. Už ja niečo porozprávam.
Chodila si aj na nejaký... Ako?
Myslím?
Chodila si aj na nejaký kurz?
No áno, mám tu moje učebnice zo švedštiny. Mám teraz úroveň A1 zo švedštiny.
Áno, tak to mám možno aj ja. Ja som chodil na SFI, to poznáš?
Á, to je tá švedština pre migrantov, alebo nič také.
Svenska för invandrare. A miestni to nazývali Swedish for idiots.
No máme teraz, ja teraz mám normálne v škole predmet švédština, Swedish for beginners.
Mne robilo vo švédštine najväčší problém im rozumieť, že ako tak som vedel rozprávať, vedel som vyjadriť to, čo chcem, ale rozumieť im mi strašne dlho trvá, kým pochopím, čo chcú povedať.
No tak ako tomu ešte moc nerozumiem, ako jasné, že rozumiem viacej, keď to nikde napísané, lebo to podobá na angličtinu a na nemčinu, ale no, ako ešte som nejako neidentifikovala, moje najväčšie problémy je vo švédštine, tak myslím, že na to ešte nemám úroveň.
Keď rozprávaš po francúzsky, Francúzi rozoznajú, že si studený?
Trochu. Závisí kto.
Lebo ja by som treba rozoznal, že asi si dlhšie žila vo Francúzsku.
No, skôr sa ma teraz pýtal, že z ktorého regiónu pochádzam, čiže beriem ako kompliment.
Ja keď som bol v Írsku, som bežal jedny preteky za jedného Íra, čo nestihol prísť na preteky a bolo voľné štartovné. A potom som sa po pretekoch rozprával s organizátormi. A jasné, že ja som nemal až takú nejakú angličtinu dobrú, ale potom sa moji kamaráti pýtali tých organizátorov, že čo si myslia, že odkiaľ som. A oni typovali, že zo Škótska.
No, tak Írsko-Škótsko je celkom blízko, tak asi si na ňu musel dobre zapôsobiť.
Asi je taký ostrý prízvuk. A plánuješ niekedy v budúcnosti sa ešte vrátiť na Slovensko?
Nie. Tak neviem, čo je blízka budúcnosť, akože určite by som tam išla aspoň na Vianoce, ale akože čo sa týka žitia, tak momentálne to není v mojich plánoch.
A čo vidíš ako teda výhody byť v zahraničí oproti tomu byť na Slovensku?
No už začínam aj tak zabúdať, že aké to je byť na Slovensku, lebo Tým, že vlastne som nikdy ako dospela, nežila na Slovensku, tak neviem ani, že čo to obnáša. A teda, čo sa týka toho orientiaku, tak mne sa tam vždy veľmi páčilo v tom zahraničí, aj čo sa týka štúdia, tak akože sú veci, ktoré naozaj nedokážem porovnať s tým, že ako to je na Slovensku, neviem, ako to je na Slovensku. Čiže neviem, že aké je štúdium na Slovensku, to vysokoškolské štúdium. Ale potom, čo sa týka toho trénovania, tak podľa mňa aj v Bratislave sme mali celkom dobré podmienky, tým, že tam sú aj tie lesy, aj akože veľa ľudí, čo behá a máme tam šprintové mapy.
Čiže... Bratislava je výhoda, že vlastne celý rok, že skoro nie je sneh, takže sa dá behať celý rok na mape. Ako je to v Linköpingu?
No, tak... Asi tu snežiť nebude, teda určite tu nebude veľa snehu, Ale tak mám tu napríklad mapu, čo je asi 300 metrov odo mňa, čiže všetko tu je zmapované, máme tu rôzne tréningy, sú naozaj že kilometr odo mňa behom.
A beháš už za miestny klub?
No ja som vlastne, ja behám za helsínsky klub, tam za fínsky klub. Už
4 roky. Vidím, Helsinki Sunnistad.
A vlastne teraz teda iba na týchto zo pár mesiacov budem teda hosťovať za ten miestny klub, za Lišopinský klub, aby som si mohla zabehnúť nejaké preteky Swedish League alebo štafety. Ale potom, čo sa týka tej ďalšej sezóny, že tým Mila Jukola, tak tu určite pôjdem za Helsinský klub, lebo je veľmi dobrý tým, tak dúfam, že sa nám podarí niečo dobre zabehnúť na budúci rok.
Už si za nich bežala nejaké veľké preteky?
Za koho?
Za Helsinky.
No áno, bežal som Tiomilu, Jukolu, Šufemanu.
A to si sa dostala aj do prvého týmu?
No to je, vždycky ma dávali do druhého týmu, aj keď som potom porazila čo bola v prvom týme. Ale tak teda dúfam, akože celá tá filozofia je taká, že preferujú dávať do tých prvých tímov teda tých finských pretekárov, lebo si myslia, že sú stabilnejší v tých terénoch. Ale tak dúfam, že tým, že teraz zo pár mesiacov budem bývať v tom Švédsku, tak že považovať sa za niekoho, kto vie behať tých švédskych terénov, tak dúfam, že sa dostanem do prvého tímu. Mm-hmm.
A za ten Helsinki Sunnistad si behala teda už aj pred, už koľko rokov za nich behaš?
No, čiže myslím, že to už je 4 roky alebo 5 rokov. Mm-hmm.
A to si neplánovala skôr ísť študovať niekde tam, do Helsing?
No akože keď som chcela ísť na ten Erasmus, tak som si aj pozerala nejaké destinácie vo Fínsku, ale teda s tou mojou špecializáciou sa to nedalo. Mm-hmm. Čiže jediná taká možná destinácia, kde bol orienťák a kde som mohla ísť, bol ten shopping.
Mm-hmm. A zatiaľ sa ti to tam on teda aké zdá? Tam teraz vo Švédsku máte takisto, jak ste mali vo Francúzsku, pravidelne každý týždeň tréningy spoločné?
No, čiže tuto na univerzite sú teda tri také tréningové skupiny, čiže je tu taký školský klub, tá školský orientiacký klub, potom školský bežecký klub a potom slože elitná skupina. Čiže všetci, tak každý ten klub organizuje tréningy počas týždňa, tak si môžeme vybrať, že na ktorý tréning pôjdeme. A ešte potom to je ten orientiacký klub, ktorý tiež robí nejaké tréningy. Čiže tu si, čiže akože ak chceme, tak môžeme ísť aj na tri tréningy za deň, iba niekedy to býva v tom istom čase, to si to moc nedá. Čiže myslím, že sa nebudem moc obávať toho, že nebudem veľa behať.
A baví ťa ešte behať v bažine?
No, ak pekne vonia, tak áno. ak to je hneď po daždi, tak...
Ako si mala špeciálnu prípravu pred tým svetovým pohárom teraz čo?
No, čo sa týka špeciálnej prípravy, tak teda to bolo ešte pred tými univerzitnými majstrovstvami, tak som bola na horách vo Francúzsku, kde som vlastne si zabehla nejaké dlhé behy s veľa prevýškom. Ale tak potom, čo sa týka špeciálnej prípravy, tak...
Ako dlho si bola v tých horách?
Iba niekoľko dní. Bo som nemala čas tam byť dlhšie. Ale akože teda v Linköpingu určite nemáme žiadne kopce. Celé toto je ploché. Ale myslím si, že tie terény sú celkom podobné tým škandinávským terénom, tým, že sa tam teda ťažko behá, alebo sa všetké pričorietky a mäký podklad a kamene. Čiže myslím, že čo sa tohto týka, tak to je celkom podobné. A potom to prevýško a tie kopce, tak to možno to, čo som natrénovala ešte, keď som bola v Grenobli.
Na tie akademické som aj zavodol, tam si ako zabehla?
Tam som bola 15. na lonku a 8. na mydli.
To je perfektné.
To sa mi tiež. No, tam sa mi celkom darilo. Tá, hlavne som rada, ten lok som dobre bežala, som to spravila potom nejaké chybky, ale globálne som spokojná a potom ten middle, tak myslím, že to boli asi moje najvydarenejšie preteky. Dostal nespravila žiadnu chybu, tak to som bola veľmi rada.
Koľko si tam dostala od prvej?
Dve minúty asi.
To sú naozaj, to je skvelý výkon.
No, lebo som mala, teda, podľa mňa sa ten terén podobal celkom tým terénom, čo sme mali v Clermone. Uh-huh. Tak keď som tam bežala, tak som si tak trochu hovorila, že už musíš dať pozor, lebo tu sa ľahko robia chyby a podobne. Ale teda, neviem prečo, lebo vo Švajčiarsku sa mi vždycky celkom darí.
Hovorila si si počas tých pretekov aj nahlas?
Iba v hlave si vždycky hovorím. Potom niekedy, keď si nadávam, tak si to hovorím nahlas, ale...
Ale teda na tej middle si asi nenadávala?
Nie.
Ja nadávam väčšinou nahlas, keď zakopnem. To si tak...
No, aj to sa mi stále stáva. A to teraz tu toľko priamo vo Švédsku, tak sa to stále stáva.
A na tej middle, teda to bol takmer ideálne preteky pre teba, aj? Uh-huh. To si sa vedela od štartu až do cieľa sústrediť iba na mapu?
Ako jasné, že niekedy som si spomenula na niečo, neviem, na nejakú blbosť, ale vždy som sa do toho dokázala dostať, že som vždycky, že som nestratila ten kontakt s mapou a že som zostala teda koncentrovaná. A som rada, že to si hovorila vždycky, že tu si môžeš, tuto sa dá spraviť chyba, tak tu si daj pozor a podobne, čiže neviem, všetko som sa tak stretlo na jednom mieste v dobrom čase.
Čo by bolo treba urobiť, aby si keby si chcela vyhrať ešte navyše?
No, hlavne musím sa naučiť bežať rýchlo ešte s mapou, bez toho, aby som sa stratila. Možno ako nezakopnúť niekde. No tak asi to, že bežať rýchlo ešte s mapou, lebo aj keď napríklad túto behám s mapou, tak keď sú všelijaké tie preteky, tak na štafetách ešte dokážem teda bežať s tými najlepšími, ale čo sa týka teda, keď behám sama, tak nula bodov. Vždycky tam niekde zakopnem, alebo si zvolím nejaké zlé postupy, čo nie sú optimálne. Mm-hmm. Čiže tá rýchlosť mapou je taký najväčší problém.
Teraz máš nejakého trénera osobného?
Mám mentálneho trénera. Ale potom, čo sa týka akože tréningov, tak to si tak trochu manažujem sama. Mm-hmm. Lebo tak viem asi, že čo musím robiť a na ktoré môžem ísť a stále sledujem nejaký ten vzor, čo sme mali po Francúzsku napríklad. Uh-huh.
Ako funguje spolupráca s mentálnym trénerom?
No, dostávam rady. Rady do života. strategické nápady. A analyzujeme postupy. Uh-huh.
Robíte aj nejakú meditáciu?
No, nie. Ale tak to si niekedy môžem spraviť aj sama. To mi asi nezaškodilo.
A robíš, či nie?
Robila som, keď bol lockdown. ale vtedy som nič nerobila.
Keď bol vo Francúzsku ten lockdown, rozmýšľala si nad tým odísť odtiaľ?
No vlastne ono to prišlo a už som, akože ono to prišlo a už sa odtiaľ nedalo odísť. Lebo sme išli, tá pôvodne sme iba niekam išli na víkend, a potom prišiel ten lockdown a už sme odtiaľ nemohli odísť, ale tak nakoniec na ten prvý lockdown, tak ten som strávila celkom dobre, lebo som vlastne mala záhradu a teda som tam mohla behať v záhrade aj po miestnych poliach, čiže ten prvý bol v pohode. Potom ten druhý, ktorý prišiel v oktobri, tak to už bolo, to už som bola v Grenoble vtedy a to ešte do toho sme mali tá zákaz vychádzania po 6. večer. Čiže keďže som mala školu od 8. do 6. každý deň, tak som bola iba celý čas doma. A potom som teda chodila behať, keď už bol ten zákaz vychádzania, lebo tak som mi nezostávalo nič iné.
Brali to nejak vážne, keď si chodila cez zákaz vychádzania von?
No, musela som mať pri sebe taký papier, takú atestáciu, že ako si sama dovolujem ísť von. A musela som mať na to nejaký motív, ale tak keďže šport nebol považovaný za dobrý motív, tak to bolo akože nelegálne ísť behať. Ale tak sme sa museli iba vyhýbať policajným autám. Inak by to bola pokuta 130 eur.
Hej. A aj si poznala niekoho, kto musel takú zaplatiť?
No, hej, jasné, veľa ľudí.
Pfú. Tak tu to nebolo také zlé.
No, tak tam to bolo celkom prísne, ale tak asi mali nejakú dieru v rozpočte, tak tak museli nejako zaplatať.
Tak vo Francúzsku asi už posledných 50 rokov, nie? Alebo dlhšie majú dieru v rozpočte.
No. A tá bude ešte dobre veľká.
Hovorila si ešte predtým, keď si študovala vo Francúzsku v tom Clermonte, že ste mali aj trenéra na posilku.
Uh-huh.
Ten pripravoval špeciálne cviky pre orienťakov.
Uh-huh. Aj to sme mali tam vždycky, sme mali nejaký program a každá tá posilka bola zameraná na niečo iné, že buď to bola akože vytrvalosť, buď to bolo, ako to volali, že maximálna záťaž, že sme napríklad robili pol trepy so 100-kilovými činkami. No to celkom potom pomáha v tých švédskych bažinách.
Čiže tak
ale hlavne sme veľa posilovali na členky, že sme robili veľa všetké tie, čo by sa nevytkli členky. Ja som za to veľmi rada, lebo som si teda odtedy som si nikdy nevytkla členok, už to teraz nezakrýknem.
To je perfektné. Ako vyzerajú špeciálne cviky, čo ste robili na členky?
No vlastne iba stačí, keď sa postavíme na jednu nohu a zatvoríme si oči a vlastne sa snažíme tak balancovať. Alebo potom sme to ešte, aby to bolo vylepšené, tak sme to robili na všetkých tých bosu a...
Bosu to je tá polgula? Alebo...
No, to je tá polovica, tá fidlopta.
Uh-huh. Koľko ste trvár stali na tej jednej nohe so zavretými očami?
Tak neviem, dokým sme nespadli, ale tak neviem, minútu, alebo za fakt závisí od tých cvikov.
Uh-huh. Takéto nejaké cviky robíš aj teraz, keď si vo Švédsku?
No, oni nám to hlavne odporúčali robiť, že keď pred pretekmi, alebo keď počúvame niekoho trénera, ktorý nám ide vysvetliť, že dneska sa budeš bežať toto, tak vždycky sa máme postaviť na jednu nohu a zatvoriť si oči, že aby sme vlastne ušetrili časom.
Aha, perfektne.
tak to niekedy stále robím.
Teraz vo Švédsku mapy, na ktorých beháš, si hovorila, že sú podobné tým vo Francúzsku, alebo možno vo Švajčiarsku tým, že sú ťažké podrastom. Na to, aby si natrénovala, máš už nejaký ďalší cieľ v ďalšej sezóne určený?
Tak to je najväčší cieľ, tak to bude určite VOK vo Švajčiarsku. A okrem toho asi tie sveťáky tam v Norsku, v Česku a potom Tatiomila a Jukola s Helsinkami. To sú také najväčšie ciele. No a potom, no, že uvidíme, že ako tomu prispôsobím tú prípravu, že či keď si nájdem tú stáž, či mi dovolia odísť na nejakú vysokohorskú prípravu, alebo nie, alebo že na koľko pretekov budem môcť odísť. Mm-hmm. Čiže to ešte uvidím, ale tak hlavne ten vlog, tak to dostáva taký cieľ číslo jedna.
Čiže to je perfektné, že je to zase vo Švečersku.
No, moje šťastné miesto.
Ten Hubman ma úplne prekvapil, ako dobre zabehol. On je o rok mladší odo mňa, čiže celkom starý, a to ma potešil, že išiel tak dobre.
Že či som dáva nádej do tvojho, do tvojej reprezentácie.
Hej.
On bol tiež na veteránskych minulý rok, myslím.
Tento rok. S Lukášom Bartákom sa pretekali. Hubman vyhral long a Lukáš bol druhý.
O, tak to by vyhral aj sveťák, Lukáš.
Mal pomerne veľkú stratu. Ale chystáme sa na veteránske do Košíc a dúfame, že Hubman dá prednosť normálnym majstrovstvám.
Aby ste mohli vyhrať nejaké medaily.
Čo myslíš, že v tvojom tréningu ťa najviac posunulo, keď si odišla do... Pravdepodobne to, že si odišla do Francúzska, bolo veľmi dôležité. A čo v tom Francúzsku ťa potom najviac posunulo?
Tak asi celý ten prístup v tom, akože v tom orienťáku, tým, že keďže som to trénovala s tou reprezentáciou a s tou širšou reprezentáciou, tak celý ten prístup bol taký veľmi profesionálny, že tí tréneri nám stále rozprávali, že už to nie ste akože na takom stretu, už to nie ste na prázdninách a podobne. Čiže čo sa týka aj všakých detailov, že ako jedlo, oblečenie a podobne, tak všetko sme mali mať premyslené, na všetko sme mali myslieť.
A k tomu vám aj hovorili veci?
Prosím?
Že to vám aj vysvetľovali?
No áno, lebo tak väčšina tých sústrediek bola cez zimu a teda podmienky boli veľmi zlé, lebo tak často snežilo, pršalo, boli minusové teploty. Čiže vo Francúzsku som skúpila prvé neoprenové rukavice, lebo bez toho by som asi zamrzla. Neoprenové ponožky. No ale tak asi celkovo celým tým prístupom, aj čo sa týka analýzy postupov, lebo sme tam stále behali s GPS-kami, tak sme to potom mohli porovnať s ostatnými.
A tí tréneri, to sú nejakí profesionálni tréneri?
No, oni sú platení tou federáciou.
A koľko takých môže byť vo Francúzsku?
Neviem, čiže... Akože teraz som tam už dlhšie nebola, ale tak... Tam vlastne juniori majú svojich trénerov, dorastenci, vlastne každá tá skupina má svojich trénerov. Čiže ich tam môže byť momentálne minimálne 10 aj viacej, potom ešte sú rôzne tie skupiny tréningové, čo majú trénerov, aj kluby a podobne. Čiže.
A myslíš, že aj kluby majú platených trénerov?
No, kluby nemajú platených trénerov, iba tie tréningové skupiny majú platených trénerov.
Čiže vo Francúzsku je niekto, kto žije z orienťaku? Teda pravdepodobne tí tréneri, a okrem nich myslíš, že ešte niekto?
To nie. Teda Izia, myslím, že až tak už teraz v poslednej dobe tak iba trénovala. A vlastne Francúzi môžu ísť do armády a potom keď sú v armáde, tak sú platení za sústredka, tak idú na sústredka alebo na preteky. Čiže myslím, že Thierry bol nejaký policajt alebo nič také.
Myslím, že policajt, no.
Ale tak akože nedá sa z toho vyžiť. Akože všetci majú nejakú prácu popri tom, že buď sú... Je tam veľmi veľký podiel inžinierov s tými francúzskými veťakmi.
Kvôli tomu, že tam sú tí tréneri, aj keď idú študovať inžinierstvo.
No, tam je tá škola, no. Uh-huh. Ale tak neviem, asi to aj nejako pomáha. Uh-huh. Asi je to nejaký vzťah medzi tým inžinierstvom a orientiákom.
A tí tréneri... ja som si kúpil tú knižku od Thierryho otca. A to tí tréneri používajú pri trénovaní?
Nie. Akože sú tam niektoré veci, ktoré používajú, myslím, ale myslím, že tá knižka je ešte oveľa veci prepracovaná ako také každodenné tréningy. To neviem, asi závisí čo, závisí kedy, ale akože majú tam nejakú takú filozofiu, ale myslím, že to nie je také ako v tej knižke. Akože som ju nejako podrobne nečítala, že máme ju doma, ale...
A ja si ju otvorím iba občas. Ako prebiehala analýza s tými trénermi, analýza tréningov?
No to sme si hlavne robili medzi sebou. Aha. Že s tom všetko uzerali. No a tým, že vlastne všetci mali tie GPS-ka, tak sme to nejako vedeli. A potom, no to sa už nepovedám, že sme tak s tými trénermi analyzovali. Asi závisí, že čo.
A vieš si spomenúť na nejaké chyby, čo si robila predtým a vďaka analýze si sa im vedela neskôr vyhnúť?
No celkovo, keď som sa tam strácala v tých terénoch, lebo akože sme mali nejaké, mali sme tie tréningové, tie sústredka napríklad v Larzaku, čo je jedna z najťažších map, čo tam sú iba skaly a skaly. Uh-huh. Čiže som sa teda podľa mňa, hlavne som sa naučila, ako sa nestratiť v takýchto terénoch, lebo to bolo naozaj veľmi ťažké. Čiže keď sa tak pozerám, že keď som tam bola na tých prvých sústredkách, tak som tam stále strácala, ničomu som nerozumela. A potom som sa do toho nejako postupne dostala. Čiže vtedy som asi spravila taký najväčší posun, čo sa týka toho orientiaku.
A počas toho, ako tam žiješ, si sa stretla aj s Hanou Bajtošovou? Alebo s Hanou Garde?
No, niekedy sme sa stretli na pretekoch. Stretli sme sa.
Ona vyzerá, že tiež robila obrovský posun, keď odišla do Francúzska.
No, asi nejaká dobrá atmosféra tam v tom Francúzsku.
Dobre, tak teraz by som to ukončil. Ďakujem za rozhovor a rád by som sa znova ozval a zistil, ako napreduješ.
No, tak ja dúfam, že budem napredovať.
Budeš. Vyzerá, že zatiaľ ti to ide, že to máš dobre nastavené.
No, tak dúfam, že tak bude pokračovať. Keď mne takto napredovať takýmto tempom, tak som o rok majster po sveta.
To by ma veľmi potešilo.
No.
Som zistil, že fakt je radosť pozerať majstrovstvo sveta, keď je tam niekto dobrý z tvojej národnosti.
Máte, no, že by som startovala neskôršie, aby som sa aj do tej telky dostala.
Hej. Dobre, ďakujem.
Ok, tak ďakujem pekne.